Elektrik dirəklərini dəstəkləyən beton əsaslar üzərində korroziyaya qarşı örtüklər və su və kanalizasiya ötürülməsi üçün polad beton boruların sürüklənməsini azaldan bu örtüklərin digər tətbiqləridir. Həmçinin bu şirkət müxtəlif dərəcələrdə geniş auditoriyanı əhatə edən tikinti sənayesi sahəsində müxtəlif məhsullar istehsal etmişdir. Bu tətbiqlərə özgüçülük hovuzlarının yosunlara qarşı örtülməsi, nəm yerlərdə binaların yosunlara qarşı örtülməsi, metal taxta qapıların çürüməyə və korroziyaya qarşı örtülməsi, zəngin torpaq sahələrində toz əleyhinə örtü, nəm və korroziyaya qarşı örtük daxildir və zərbələrə qarşı dam örtüyünün örtülməsi və mədəni irs binalarının nəm və mamir əleyhinə örtülməsini qeyd etmək olar. Maralpuşə şirkətinin diqqət mərkəzində olan digər sahə balıq yetişdirmə hovuzları və heyvandarlıq təsərrüfatları sektorudur bu sahədə. İxtisaslaşmış və yerli biliklərindən istifadə edərək, bu şirkət müxtəlif sahələr üçün müxtəlif dərəcəli məhsullar təqdim etməyə hazırdır. Bu sahələr arasında balıq yetişdirən gölməçələrin mamir əleyhinə örtülməsini, silosların divarlarının mamir və rütubətə qarşı özlənməsini, istixanaların divarlarının mamir əleyhinə örtülməsini, malqaranın mamir əleyhinə örtüyünü qeyd etmək olar. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan səsimizi eşidirsiniz növbəti qlobal istehsal verilişindən. Bu verilişdə biz sizə iki şirkəti təqdim edirik. Maralpuşeşin Nano Kompaniyasını təqdim etdi, indi isə keçirik Parsiyan Resurslarının Tədqiqat İnstitutu mərkəzinə. Parsiyan Resurslarının Tədqiqat İnstitutu şirkəti 1374-cü ildən materialların tədqiqi və emalı sahəsində fəaliyyətə başlamışdır. İndi bu kompleks ən yaxşı texnologiyalardan istifadə etməklə beynəlxalq standartlara uyğun məhsullar istehsal etmiş, metallurgiya, boya və qətran, rezin və plastik sənayesi və s. sahələrdə qabaqcıl olmuşdur. Bu kompleks metal tozunun istehsalı və nanohissəciklərin istehsalı üçün iki əsas blokdan ibarətdir. Metal toz istehsalı şöbəsində geniş sənaye tətbiqləri üçün təmiz və ərintili metal tozlar istehsal olunur. Bu qurğunun məhsullarını alminiyum tozu, sink tozu, qurğuşun tozu, gümüş tozu, mis tozu və s. karbon qara yaxud sənaye karbon qarası, sink tozu və alminiyum oksidi nanohissəcikləri kimi nanohissəciklər nanohissəcik istehsal bölməsində istehsal olunur. Bu istehsal bölməsinin məhsulları boya və qətran, plastik və rezin sənayesində istifadə edilir. Alminiyum pigmenti, sink tozu, sənaye karbon qarası, mikalı dəmir oksid pigmenti, alminiyum lopa tozu bu şirkətin məhsullarıdır. Bu şirketin məhsulları olan alüminyum pigmentleri her növ sənaye ve avtomobil boyalarında geniş istifadə olunur. İranın boya sənayesinin bu məhsula olan geniş tələbatı ilə əlaqədar olaraq Parsian Resurslar Tədqiqat Mərkəzi bu ölkədə ilk dəfə olaraq alüminyum pigmentlərinin istehsalını başlayıb. Bu məhsul pasta və toz pigmentləri şəklində və sənaye boyalarının, avtomobillərin, mürəkkəblərin və plastiklərin müxtəlif tətbiqləri üçün lifting və non-lifting formada təqdim olunur. Bu məhsulun istehsalında saflığı 99,7% olan alüminyum tozundan istifadə olunub və istehsal prosesinə ciddi nəzarət edilməklə beynəlxalq standartlara uyğun məhsul təqdim edilib. Həmçinin bu kompleks özünün unikal texnologiyasından istifadə edərək ən aşağı oksid səviyyəsi ilə ən yüksək miqdarda metal sink olan sink tozunu istehsal etməyə müvəffəq olmuşdur. Bu məhsul daha çox səth sahəsi və daha çox metal sink təmin etdiyi üçün istehsal prosesində sink tozunun istehlakını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Bu məhsulun bir çox istifadəsi var. Sink tozu elektrolitik sink istehsalında sink sulfat məhlulunun təmizlənməsində metal çirklərinin çöktürülməsi agentidir. O həmçinin üzvi kimyada, məsələn, boyalar və onun aralıq məhsulları kimi azaldıcı agentdir. Bu məhsul qızılı ehtiva edən məhlulun Merrill-Crowe usulu və məsaməli beton istehsalında hidrogen yaradan maddəsi ilə təmizlənməsi üçün istifadə olunur. Sink tozu təmizliyi 99%-dən çox olan mikronaltı sferik sink metal hissəciklərindən ibarətdir. Bu şirkətin istehsal etdiyi sink tozu nəzarətli şəraitdə istehsal edildiyi üçün çox vahid təmizliyə və granulyasiyaya malikdir. Sinklə zəngin rənglərin istehsalı, qızıl tərkibli məhlulun təmizlənməsi və polad hissələrində mexaniki örtülmək bu məhsulun tətbiqi sahələrindən bəziləridir. Bu şirkətin başqa bir məhsulu olan sənaye karbon qarası, plastik sənayesində qara masterbak istehsalında pigment kimi və həmçinin bu sənayedə rezin istehsalında və boya sənayesində rəng yaratmaq üçün pigment gücləndirici vasitə kimi istifadə olunur. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan, Global İstehsal Verilişindən başqa iki elm təməlli şirkətin fəaliyyəti ilə tanış oldunuz. Verilişi prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, əsas mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı Mərhub Qəhrəmanzadə hazırlayıb sizlərə təqdim etdik. Verilişin sonunda sizinlə vidalaşırıq.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İranın bir neçə eyalətində Süni İsrail rejiminə bağlı terror təşkilatı üzvləri həbs edilib. Azərbaycanla İran arasında Astara çay avtomobil körpüsünün tikintisi tezləşdirilir. Ermənistan baş naziri deyir, İrəvan Qarabağ taleyini həll edə bilməz. Avropa İttifaqı nazirləri bugün Ukraynadan taxıl ixracını müzakirə edib. Krimdə partlayışlar baş verib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilərimiz. Bu axşamki xəbərlərdən mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Əlirza Nurullahi. Siz əzizlərin qulluğunda olacaq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Salam, axşamınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xəbərlərin şərhi ilə qulluğunuzdayıq. İranın Təhlükəsizlik Nazirliyi ölkənin bir neçə əyalətində Siyanist İsrail rejiminə bağlı terror təşkilatının üzvlərinin həbs edildiyini açıqlayıb. Fars News-un verdiyi xəbərə görə Nazirlik bəyanatı yayaraq Tehran, Kirman, İsfahan, Kürdistan və Mazəndaran əyalətlərində çox sayılı təxribat törətməyi planlaşdıran geniş terror şəbəkəsinin üzvlərinin İran İslam Respublikasının Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən müəyyən edilərək həbs edildiyini bildirib. Açıqlamada qeyd olunur ki, Danimarka və Hollandiyada yerləşən terror mərkəzləri vasitəsilə İsrailə bağlı casusluq təşkilatı ilə əlaqəsi olan və İsrail tərəfindən maliyyə dəstəyi alan təşkilatın üzvləri bir neçə terror əməliyyatı keçirtməyi planlaşdırıblar.
ABŞ-da Demokratiyaların Müdafiəsi Fondu İran İslam Respublikası Hərbi Hava Qüvvələrinin təlimlərinin təhlilində İran İslam Respublikasının pilotsuz təyyarələri hava və raketlərinin artan gücünü ABŞ üçün çağırış kimi qiymətləndirib. Demokratiyaların müdafiəsi fondu əlavə edir ki, vilayət həriminin fədailəri 11 adlanan bu təlim, Hormuz boğazının girişində yerləşən Bəndər Abbas da daxil olmaqla, ölkə daxilində 11 hava bazasının iştirakı ilə keçirilmişdir. Həmin xəbərlə əlaqədar olaraq xəbər reportajını təqdim edirik.
ABŞ-da Demokratiyaların Müdafiəsi Fondu İran İslam Respublikası Hərbi Hava Qüvvələrinin təlimlərinin təhlilində İran İslam Respublikasının pilotsuz təyyarələri hava və raketlərinin artan gücünü ABŞ üçün çağırış kimi qiymətləndirib. Amerikanın analitik mərkəzi bu təhlildə yazıb ki, İranın hərbi hava qüvvələri İllik təlimlərinə iyulun 23-də ABŞ-ın İranın regionda beynəlxalq gəmiçilik sahəsində hərəkətlərinə cavab olaraq Hormuz boğazı ətrafında daha çox texnika yerləşdirəcəyini elan etməsindən düz bir həftə sonra başlayıb. Demokratiyaların müdafiəsi fondu əlavə edib, vilayət həriminin fədailəri 11 adlanan bu təlim Hormuz boğazının ağzında yerləşən Bəndər Abbasda daxil olmaqla ölkə daxilində 11 hava bazasının iştirakı ilə keçirilib. Bu hərbi təlimdə 90 ədəd döyüş, bombardımançı və pilotsuz təyyarələrdə daxil olmaqla müxtəlif hərbi uçan aparatlar iştirak etmişdir. Bu təlim çərçivəsində İranın Su-24 və F-4 Phantom təyyarələri gecə əməliyyatında təyin olunan şərti düşmənin mövqeylərini uğurla bombardıman etmişlər. Bundan əvvəl İran Hərbi Hava Qüvvələri kəşfiyyat, elektron döyüş hazırlığı və hədəflərin məhv edilməsi məqsədi ilə pilotsuz uçuş aparatlarından PUA istifadə edib. ABŞ'da Demokratiyaların Müdafiə Fondunun Hərbi və Siyasi Güc Mərkəzinin baş direktoru Bradley Bowman bu təlimin təhlilində bildirib ki, İranın Su-24 və F-4 təyyarələri dünyanın ən qabaqcıl qırıcıları sırasında olmasa da, pilotsuz uçuş aparatları, yer-hava raketləri və İslam Respublikasının güclü ballistik raketləri ABŞ üçün əs çağırışdır. Bu müxtəlif sistemlər bir-biri ilə inteqrasiya olunduqda qeyd olunan imkanlar daha qabarıq görünür. Digər analitik və bu fondun kiber, innovasiya və texnologiyalar sahəsində baş direktoru Mark Montegomeri də İranın təlimlərinin daim təkrarlandığını vurğulayır və deyir, bu məsələ İranın İsrail, Amerika və onların Qərbi Asiyadakı tərəfdaşlarına təzyiqi artırmaq səylərini əsas elementidir. Bu hərəkətlər bir növlə ABŞ qüvvələrinin bölgədə təyyarə və gəmilərinin yerləşdirilməsinin artırılması kimi hərəkətlərinə bəhanə yaradıb. O hesab edir ki, Vaşinqtonun hərəkətləri Ağ Evin müttəfiqlərinə və tərəfdaşlarına ABŞ-ın regionda onları dəstəkləməkdə sadiq qaldığına dair aydın mesaj verir. Bu, Amerika Analitik Mərkəzinin hesabatına görə, ABŞ bir müddət əvvəl Fars Körfəzi regionunda öz qüvvələrini gücləndirmək qərarına gəlib. Ağ Evin sözçüsü Jun Kirby bir neçə ay əvvəl İranın Fars Körfəzindəki hərəkətlərinə cavab olaraq, ABŞ-ın bölgədəki müdafiə mövqeyini gücləndirəcəyini açıqlamışdı. Bununla əlaqədar olaraq, keçən həftə Pentagon bölgəyə USS Thomas Hadner esmintesini və bir sıra F-16 və F-35 qırıcılarını bir neçə quru qoşun və hava qüvvələri bölümü ilə birlikdə göndərdiyini açıqladı.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Azərbaycanla İran arasında Astara-Çay avtomobil körpüsünün tikintisi tezləşdiriləcək. Azərbaycanla İran arasında Astara-Çay üzərində yeni avtomobil körpüsünün tikintisinin başa çatdırılması və yaxın 4 ayın ərzində istismara verilməsi gözlənilir. Mer Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə bu barədə Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və İranın yol və şəhərsalma naziri Mehdad Bəzirpaş arasında baş tutan telefon danışığında razılığa gəlinib. Qeyd olunub ki, uzunluğu 89 metr, eni 30 metr olan Astara çay körpüsü iki ölkənin beynəlxalq tranzit magistrallarını, yəni Bakı-Rəşdi-Qəzvin avtomobil yolu birləşdirir. Tərəflər həmçinin Xudafərin su elektrik stansiyasının tezliklə işə salınması üçün hazırlıq işlərinin sürətləndirilməsini vurgulayıblar. Şahin Mustafayev xatırladıb ki, bu yaxınlarda Astara şəhərində Azərbaycanlı İran arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə dövlət komissiyasının iclası keçirilib. Mütəmadi olaraq ölkələr arasında yüksək səviyyədə görüşlər keçirilir. O, Bəzirpaşı Azərbaycana zəfərə dəvət edib. Xatırladıb ki, 2022-ci ilin yanvarın 25-də İranla Azərbaycan arasında Astara çay üzərində yeni avtomobil körpüsünün təməli qoyulub. Son illərdə Azərbaycanla İran arasında avtomobil nəqliyyatı ilə iki tərəfli və tranzit yük daşımalarının həcmi artıb. Astara çay üzərindəki hazırki avtomobil yolu körpüsünün istismar müddəti başa çatdığı üçün hər iki tayin olan Astara sərhəd keçid məntəqəsinin ərazisində Astara çay üzərində yeni avtomobil yolu körpüsünün və piyada keçidinin tikintisi üzrə iki ölkə arasında saziş imzalanıb.
Ermənistan Dağlıq Qarabağ xalqının taleyini həll edə bilməz. Armin Pres xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bugün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Bizim fikrimiz belədir, Ermənistan Respublikası dırnaqarası Dağlıq Qarabağ xalqının taleyini həll edə bilməz. Dağlıq Qarabağın nümayəndələri, özləri danışıqların, diyaloqun tərəfi olmalıdırlar. Biz isə bu gündəmi təbliğ edirik, Paşinyan bildirib. Paşinyanın fikrincə, Qarabağdakı erməni cümasının hüquqları və təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər beynəlxalq mexanizm çərçivəsində Xankəndi və Bakı arasında diyaloq yolu ilə müzakirə edilməlidir. O deyir ki, Dağlıq Qarabağın dırnaqarası hakimiyyəti və xalqı bu format çərçivəsində onları maraqlandıran bütün məsələləri qaldırmaq eləcə də onların məzmununa görə siyasi məsuliyyət daşımaq imkanı əldə edəcək bu düzgün yoldur.
İyulun 25-də Brüsseldə Avropa İttifaqının Kənd Təsərrüfatı Nazirləri Rusiyanın Ukraynanın limanlarına hücumları fonunda Ukraynaya taxılının ixrac yollarını müzakirə ediblər. Bu barədə Bloomberg məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, nazirlər Ukraynanın liman infrastrukturuna hücumlar nəticəsində Rusiyanın vurduğu zərərin qiymətləndirilməsini davam etdirirlər. Rəsmi Moskvanın bu ay dörd tərəfli taxıl sazişindən çıxması global humanitar böhran təhlükəsi yaradıb. Bu saziş Rusiya, Ukrayna, Türkiyə və BMT-nin arasında əldə edilmişdir.
İyulun 25-də səhər saatlarında Krimin Krasnogvardiyesk rayonunda partlayış səsləri eşidilib. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Telegram kanalları məlumat yayıb. Məlumata görə, Krimdə baş verən partlayışlar fonunda Sevastopoldakı ruslar mülkü dəniz nəqliyyatının hərəkətini dayandırıblar. Ehtimal var ki, Krasnogvardiyesk rayonunda baş verən partlayışlar ərazilərin minalardan təmizlənməsi də ola bilər. Eyni zamanda Pravimask rayonunda da partlayış səsləri eşidilib. Hələlik partlayışlarla bağlı rəsmi məlumat yoxdur.
Wagner ilə əməkdaşlığa görə Malinin 3 hərbiçisinə qarşı sanksiyalar tətbiq edilib. ABŞ Maliyyə Nazirliyi Rusiyanın Wagner xüsusi hərbi şirkəti ilə əməkdaşlıq etdiyinə görə Malinin 3 hərbiçisinə sanksiya tətbiq edib. CNN xəbər verir məlumatı ABŞ Maliyyə Nazirliyi yayıb. Bildirilib ki, bu sanksiya son 2 ildə Malidə Wagnerin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rol oynamış əsas məmurları ifşa edib. Bu məmurlar ölkə vətəndaşlarını və dinci sakinləri Wagnerin pozucu fəaliyyət qarşısında müdafiəsiz qoyub. Məlumata görə, həmin hərbiçilər öz ölkələrinin suveren resurslarını şirkətin Ukraynadakı fəaliyyətinin xeyrinə istismarına zəmin yaradıblar. Qeyd edək ki, Wagner uzun illərdir Mali, Mərkəzi Afrika Respublikasında qanunsuz silahlı dəstələri və hakimiyyətin anti-insani fəaliyyətini dəstəkləyir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Sinis İsrail qüvvələri Yordan çayının qərb sahilində Nablus şəhərində 3 fələstinlini şəhid edib. Əl-Məyadin telekanal xəbər verir ki, bu barədə Fələstinin Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumata görə, həmin fələstinlər İsrail qüvvələrinin açdığı atəş nəticəsində şəhid olublar.
Siyans İsrailin ehtiyatda olan 10 min əsgəri müxarifləri sırasına qoşulub. Siyans rejimin ehtiyatda olan 10 min əsgəri məhkəmə hüquq islahatlarına itiraz olaraq istefa verdiklərini elan ediblər və daha 10 min əsgəri məhkəmə islahatlarına itiraz olaraq xidməti tərk edəcəklərini elan ediblər. Fars News-un xəbərinə görə yerli media İsrail rejiminin bir qrup ehtiyat qüvvələrinin bəyanat dərc etməklə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun mübahisəli məhkəmə islahatlarına qarşı çıxdığını elan edib. Bu rejimin minlərlə əsgəri, o cümlədən pilotlar, məhkəmə islahatlarının əleyhinə olan hərbi dəniz qüvvələri könüllü ehtiyat xidmətdən istefa vermək qərarına gəliblər. Qeyd edək ki, Netanyahu hökumətinin məhkəmə islahatlarına qarşı etiraz hərəkatı təxminən 7 aya yaxındır ki, davamlı nümayişlərlə davam edir.
Türkiyə döyüş gəmisi tikən 10 ölkədən biridir. Anadolu xəbər verir ki, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 16-cı Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi sərgisinə göndərdiyi video müraciətində bildirib. O, qeyd edib ki, 2023-cü ildə Milli Müdafiə Sənayesi sahəsində hədəf ixracatı 6 milyard dollara çatdırmaqdır. Türkiyə döyüş gəmisi tikən 10 ölkədən biridir. Pilotsuz uçuş aparatları texnologiyasına malik dünyanın 3 ölkəsinin arasındayıq. Ərdoğan vurğulayıb ki, 2022-ci ildə hərbi sənaye əsasində ixracat 4 milyard 400 milyon dollar təşkil edib. Bundan başqa müdafiə sənayesində iz qoyacaq 850 fərqli layihəni də həyata keçiririk.
Hindistanda Dövlət Dəmir Yolu Qurumu paytaxt Yeni Dehlidəki 2 tarixi məscidin söküləcəyini elan edib. Şəfəqdan xəbər verir. Qəribə məsələ odur ki, qədimi olan həmin iki məscid qeyri-qanuni inşada itham edilir. Söhbət 4 əsrdən çox yaşı olan Batçur Şah və Takiyə Babar Şah məscidlərindən gedir. Yerli vəqf rəsmisi bu gülüncü tələblə bağlı Dəmir Yolu Qurumuna öz narazılığını bildirib. Hər iki məscid ən azı 400 il öncə inşa edilib və burada dəmir yolu qurulmamışdan mövcud olub deyə vəqfidən bildirilib.
İstəkli dinləyicilərimiz, Məhərrəm günlərindəyik, Təsua və Aşura günləri də yaxınlaşmaqdadır. Belə bir günlərdə dünya şiələri Kərbəla hadisəsini xatırlayaraq İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamının hədəflərini daha artıq bilməyə çalışır. Eyni halda da din alimləri, ilahiyyatçılar da Ağa İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı haqqında çıxışlar edir, müsahibələr verirlər. Bununla bağlı olaraq Azərbaycanlı ilahiyyatçı Nuhbala Rəhimovun qeydlərini dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Məhərrəmdir xanım Zeynəb əzası, bizi səslər Hüseynin Kərbəlası. Bugün Kərbəla viran olubdur. Hüseyn öz qanına qəltan olubdur. Sözümü dahi şairimiz Muhammed Hüseyn Şəhriyarın İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisinə yazdığı bu müsibətli zikrlə başlamaq istədim. Bilirsiniz ki, Məhərrəm ayıdır. Məhərrəm ayı matəm ayıdır. Baxın ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihdən cəmi cümlətanı 50 il keçəndən sonra Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamı Kərbəla çölündə hicrətin 61-ci ilində Peyğəmbərin dininə rəhbərlik adı altında hakimlik eləyənlər Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamı qətlə yetirdilər. Niyə? İmam Hüseyn əleyhissalamı hansı günaha görə? İmam Hüseyn əleyhissalamı hansı susa görə suçluyub Kərbəlada susuz öz yarı ənsari ailə üzvləri ilə bir yerdə şəhid eləyib və ailə üzvlərindən qadınları, uşaqları əsir aldılar. Buna səbəb nə idi? Buna səbəb o idi ki, dünyada alçaqlığın, rəzilliyin, zülmün pik nöqtəsində Yəzid ibn Muaviyyə əyləşmişdi. Artıq Yəzid ibn Muaviyyənin varlığı İslam adına qara ləkə idi. Və İmam Hüseyn əleyhissalamın məşhur bir kəlamı ki, əgər İslam ümmətinə Yəzid kimi kimsələr rəhbərlik, hakimlik edəcəklərsə, o halda Fatihətun ələl İslam, onda İslamın Fatihəsi verilsin, onda İslam dini öldü. Məhz buna görə İmam Hüseyn əleyhissalam müsəlmanların Kərbəlada, Kufədə, Mədinədə, Məkkədə bütün İslam coğrafiyasından Kufəyə toplaşmış müsəlmanların çağırışına cavab verdi və qiyama hazırlaşdı. Lakin müsəlmanlar o zaman İmam Hüseyn əleyhissalamı müdafiə eləyə bilmədilər. Bunun da bir neçə səbəbi var idi. Müsəlmanların bəzisi İmam Hüseyn əleyhissalamın imamət haqqını hələ də dərk etmirdilər, şəxsiyyətinin müqəddəs olmasını hələ də dərk edə bilmirdilər. O halda onlarda kustahlıq, tənbəllik, süstülük yaranmışdı. Bu sinifə aid olan insanlar İmam Hüseyn əleyhissalamı müdafiə eləməyə tələsmədilər. Bəziləri də İmam Hüseyn əleyhissalamı dəvət eləmişdilər. Tarixdə 12 mindən 18 minə qədər məktublar vardı ayrı-ayrı məntəqələrdən. Mədinəyə məktub göndərmişdilər. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamı dəvət eləyirdilər. O dəvət eləyən insanların da bəzilərini vəzifə ilə aldatdılar, bəzilərini pul ilə aldatdılar, bəzilərini də can, mal təhlükəsi ilə qorxudub İmam Hüseyn əleyhissalamı tək qoymaq məcburiyyətində qoydular. Ona görə də İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəla-i Müəllada öz şəhadəti ilə bu kimi insanlara göstərdi ki, mənim, yəni Hüseyn ibn Əlinin haqqı müdafiə eləməkdə və nahaqqın qarşısında durmaqda heç bir kütləyə, heç bir kimsəyə ehtiyacı yoxdur. Həzrəti Hüseyn əleyhissalamın ehtiyacı təkcə Allahın razılığı idi. Əgər Allah İmam Hüseyn əleyhissalamı öz dini uğrunda savaşaraq şəhid olmasını görmək istəyirdisə, o halda İmam Hüseyn əleyhissalam nəinki özü, ailəsi, əhli-əyalı, balaları, qızları, bacıları, həyat yoldaşı, bütün nəsli nəcabəti Kərbəla-i Müəllaya gətirilirdi. Hətta 6 aylıq balasını belə müharibəyə gətirməkdən çəkinmədi. Nə üçün? Çünki Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalam Allaha qurban getməyə gəlmişdi. O cürə ki, Allah təbarəkə və təala İbrahim peyğəmbərə əmr elədi, oğlun İsmaili mənə qurban kəs, imtihan üçün idi. Həzrəti İbrahim əleyhissalam oğlu İsmaili qurban kəsmək ərəfəsində Allah qurbanın qəbul oldu, bıçağa kəsmə əmrini verdi. Kərbəlada isə pərvərdigar-ı aləm İmam Hüseyn əleyhissalamı qurban görmək istəyirdi. Qurban kəsilməsini görmək istəyirdi. Və bu qurban kəsən Yəzid məlun idi, qurban kəsilən İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam idi. Qurban kəsən Yəzid məlun Allahın dininin rişəsini, kökünü kəsmək istəyirdi və o rişənin kökünün kəsilməməsindən ötəri öz canını və başını o yolda qurban verən Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam pak qanı ilə bu işə maneçilik törətdi. Allaha and verək Həzrəti Hüseynin haqqinə Pərvərdigar-ı aləm cəmi günahlarımızdan keçsin. Pərvərdigar-ı aləm cəmi xəstələrə, xüsusən qazilərimizə şəfa versin inşallah.
Haqqında məlumatı dinlərsiniz. İranın Sinoptika Mərkəzinin məlumatına görə sabah paytaxt Tehranda hava qismən buludlu olub, külək əsəcək, tədricən də əsən külək güclənəcəkdir. Temperatur 29-39 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Təbrizdə hava yarım buludlu olub, ara sıra külək güclənəcək və yağış yağması ehtimal edilir. Temperatur 20-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfada isə Hava yarım buludlu olub, ara sıra buludlu və yağış yağacaq. Temperatur 25-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli olacaq, külək əsəcək. Temperatur 24-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava buludsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib, bəzi saatlarda güclü külək əsəcək. Temperatur 28-42 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə və Biləsuvarda hava buludsuzluqdan yarım buludluğa doğru gedib, ara sıra da buludların həcmi artacaq. Ərdəbildə temperatur 13-24 dərəcə isti olduqda, Biləsuvarda 23-34 dərəcə isti olacaqdır. Nəhayət Astarada hava qismən buludluqdan buludluğa doğru gedib, duman olacaq. Temperatur 20-31 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 26-sında havanın dəyişən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz ötüşəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Əsasən şimal və şərq rayonlarında leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşama doğru yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi dağlıq rayonlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcəkdir. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə. İsti gündüz 29-34 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
Sabah sərçağı şəhər vaxtla saat 3.54 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 5.32 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12.47 dəqiqədə gün orta və saat 20.18 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
BRICS İranın regional təşkilatlara qoşulması üçün növbəti addımıdır. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İyulun 24-də Cənubi Afrika Respublikasının Johannesburg şəhərində başlayan BRICS dostları görüşü və əvvəllər BRICS-ə üzvlüyü üçün müraciət etmiş İran İslam Respublikası bu görüşün mühüm qonaqlarından biridir. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Əkbər Əhmədiyan bu BRICS dostlarının toplantısında iştirak və çıxış etməklə yanaşı bu iclasın kənarında bir sıra həmkarları ilə görüşüb. BRICS üzvlərinin iqtisadi və sənaye inkişafı prosesi göstərir ki, bu qrupun gələcək çox qütbülü dünyada rol oynamaq və beynəlxalq sistemi idarə edən, hazırki nizama meydan oxumaq məqsədi ilə formalaşmaqda olan bir təşkilat kimi formalaşmasının hərəkatının əsası və intellektual təməli dayanır. İndi 22 ölkə BRICS-ə üzvlüyü üçün rəsmi müraciət edib və daha 22 ölkə alyansa qoşulmaqdan maraqlı olduğunu bildirir. İran BRICS qrupuna üzv olmaq üçün müraciət edən ilk ölkələrdən biridir. Lakin BRICS-ə üzv ölkələr yeni üzvlər üçün öz kriteriyalarını hələ tam dəqiqləşdirməyiblər. Ümumi daxili məhsul, əhali ərazi, təbii sərvət ehtiyatları regionda və dünyada siyasi və təhlükəsizlik rol üzv ölkələrlə əlaqələr kimi amillər BRICS-ə yeni üzv qəbul etmək üçün meyarlardan sayılır. İndiyə qədər bütün BRICS üzvləri İranın bu alyansa üzvlüyünü dəstəkləmiş və alqışlamışlar. Xüsusilə də Çin və Rusiya İranın bu qrupa birləşərək iqtisadi potensialı olan yeni ölkələrində qoşulmasının vacibliyini vurgulamışlar. Bu yaxınlarda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv qəbul edilmiş İran İslam Respublikası üçün BRICS-ə qoşulmaq regional təşkilatlarla siyasi və kommersiya əlaqələrinin gücləndirilməsində yeni addımdır. Dünya əhalisinin yarısına və qlobal iqtisadi imkanların 25-28%-nə malik olması, zəngin insan və təbii ehtiyatlara malik olması səbəbindən BRICS qrupu qlobal iqtisadiyyata təsir imkanları yüksəkdir. Bu səbəbdən BRICS qrupu ABŞ-ın bir tərəfli iqtisadi sanksiyaları altında olan İran üçün yaxşı yer və fürsət sayıla bilər. Bu arada İranın əsas enerji təchizatlarından biri kimi üzvlüyü də BRICS üçün mühüm rol oynaya bilər. Həmçinin İranın özünə məxsus coğrafi mövqeyi, tranzit və ticarət imkanları BRICS üzvlərini maraqlandıran komponentlər sırasındadır. BRICS-ə qoşulmağın xüsusən də qərbin sanksiyalarına məruz qalan İran və Rusiya üçün ən mühüm faydalardan biri də beynəlxalq ticarətin standart valyutası kimi dollardan ayrılması və yeni adlanan BRICS İnkişaf Bankının yaradılmasıdır. Çox millətli İnkişaf Bankı kimi təsvir edilən bu bank, SWIFT-ə alternativ olan bir ödəniş sisteminə malikdir. Ümumiyyətlə, İranın BRICS-ə qoşulması, İranın dünyada rolunun gücləndirilməsi istiqamətində mühüm və təsirli addım ola bilər. BRICS-ə qoşulmaq həm regional gərginliyin azaldılmasına kömək edə, həm də İran İslam Respublikasının beynəlxalq sövdələşmə gücünü artıra bilər. İranda bu qrupun imkanlarından iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafı üçün istifadə edə bilər. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi 2022-ci ilin iyununda Çinin ev sahibliyi etdiyi BRICS ölkələrinin liderlərinin video konferansı iclasında demişdi, ziddiyyətli qlobal tendensiyalar, bir tərəflik, millətçi üstünlüklər, sanksiyalar və məcburi iqtisadi tədbirlər kimi çağırışlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə yanaşı yeni institutların yaradılmasını və gücləndirilməsini zəruri edir ki, milli maraqlara hörmətlə yanaşı atılan mühüm addımı həyata keçirsin.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı-qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Mehriban dostlarımız, bir daha Məhərrəm ayı münasibətilə və İmam Hüseyn əleyhissəlamın və onun sahabələrinin şəhadətə çatmasının il dönümünün gəlib çatması münasibətilə hamınıza başsağlığı veririk və hamınıza can sağlığı arzulayırıq, iltiması dua edirik. Əzizlər, elə Məhərrəm ayı ilə bağlı əməkdaşlarımız bir üçüm eşq verilişini hazırlayıblar ki, bu gün də başqa bir hissəsini bərabər dinləyəcəyik.
Lafz-ı eşq üç hərf ilə təhrir olar tumarda. Eyni barətdür ətəşdən, məntiqi əhrarıdə, şün şəhadətdür hüzuri həzrəti dildarıdə, qaf qurbi mənzilətdür məktəbi əsrarıdə, bundan artıq şərhi bəsti əhl-i məna istəməz.
Bir içim eşk. Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı kardeşlerimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan bir içim eşq verilişini dinləməkdəsiniz. Doğrudur əziz və mümin bacı qardaşlarımız, hamımız hüzünlük və artıq kimsə də dildamaq qalmayıb. Qarşıdan Tasua və Aşura günləri gəlir. Hamı matəmli, hamı hüzünlüdür. Biz də həmin münasibətlə ürək dolusu hüzün və dərin niskillə siz əhl-i beyt aşiqlərinə, İmam Hüseyn vurğunlarına başsağlığı verir və təşkil etdiyiniz matəm və əza məclisləri və mərasimləri və tədbirlərində bizləri də dua etməyinizi xahiş edirik. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hamınızdan iltiması dua etməklə növbəti bir kim eşq verilişinə başlayırıq.
Alamın gəm və əndühi aləm aləm oləydi Nəbu Muharram oləydi Nə Zeynəb ərram oləydi Nə Hur oləydi Nə Gəlman Nə Xuld oləydi Nə Kovsar Nə Kərbəladə Hüseynin Cəlal bərhəm oləydi Nəbu Muharram oləydi Nə Zeynəb ərham oləydi Nəbu Muharram oləydi Nə Şimr oləydi Nə Xuli Nə Tiq oləydi Nə Xancar Nə Şimr oləydi, nə Xuli, nə Tiq oləydi, nə Xancar, nə Kəsmaq əlini, Sarıban Musəmməm oləydi. شکنج زلف علی اکبری لبند دل لیلا قاچان دیرد نلازم تناب محکم و لیلا نمش فار لنیده نمش فار لنیده نه kol düşeydi ne beyrak ne maş paralanıydı ne kol düşeydi ne beyrak ne Zeynab'ın bu musibette kâmeti kabul Körüb o peykermiş Hasse ağladı dedi Zeynep Hüseyin benim sana olmaklığım Mukaddem olur Öleydi kaş bacı Görmeyeydi birce bu halı Hüseyin bedende başın Ellerin güzel Anam tenuri de koymaz Keşlik başın kala yalgız Anam tenuri de koymaz Kesin başın kala yalgız Giden de deyre pezir alga Meryem olim
Aziz ve hürmetli dinleyiciler, Tebriz Radyosu'ndan bir içim eşk verilişini dinlemektesiniz. İstekli dostlar, eğer bizim keçen verilişleri dinlemişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, bir içim eşk verilişinin bu hissəsində unikal hissiyə keçir və hürmetli müsahiblərimizin dəyərli sözlər və söhbətlərini eşdirik və hürmetli müsahiblərimiz də məqdərlərin aşura şehrində necə rəvayət olunması haqqında çox dəyərli ifadələrlə çıxış edir və dəyərli məlumatlar verirlər. Budur, yenə həmin hissiyə keçirik və mən hürmətli müsahiblərimizi siz, əziz dinləyicilərimiz üçün təqdim edirəm. Tanınmış din alimi, görkəmli tədqiqatçı, Hüccətül-İslam vəl-Müslümin, Hacı Bəhram Ağa İmanı və tanınmış Əhl-i Beyt şairi, İncə Zövqülü şair, tədqiqatçı Hacı Nadir Ağa Salikin qulluğundayıq. Mən hər iki müsahibimizə təşəkkür edirəm dəvətimizi yenə qəbul etdiklərinə görə və bəri başdan dəyərli sözlərinə görə, müsahibə verəcəklərinə görə təşəkkür edirəm. Məhərrəm ayı münasibətilə də siz əziz dinləyicilərimizə və müsahibələrimizə təsdiyyət və başsağlığı verirəm. Əvvəlcə, hörmətli müsahiblərimiz adətən sizinlə səlam əleyk eləyir və sonra mövzunun üzərində dayanıq budur. Yenə də xahiş edəcəyim müsahiblərimizdən ki, səlam əleyklər olsun, sonra keçək mövzunun üzərində dayanıq. Buyurun, Hacı İmanı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam arz edirəm hörmətli eşidənlərə. Əza günlərin, yaslı günlərin hamıza təsliyyət arz edirəm.
Cənab-ı Ay Salik.
Allahın adı və yadı ilə salam arz edirəm və bu matəmi əzimi Hazreti Seyyid-i Şəhədada Məhərrəm ayında hamıza başsağlığı məxsusən sahibə əsli əza Hazreti sahib-i əsr, İmam-ı Zaman əleyhissəlam xidmətinə ərz edirəm inşallah ki zuhurunda Allah təzil elər ağamızı tez göndərər və şiyələr hamısı ağamızın ziri sayəsində dolanar
İnşallah. İnşallah. Bir daha təşəkkürlərimizi bildirir və çox sağ olun deyirik sizə dəvəti qəbul etdiyinizə görə faydalanacaq dəyərli sözlər və fərmayişlərinizə Hacı İmanı və Cənab-ı Salik biz hər verilişdə bir mövzunun üzərində dayanırıq və sizin dəyərli məlumatınızı eşdirik. Budur, söz sizdədir Hacı İmanı başlayın.
Bəli, söhbət suların, su yolların bağlamaqdadır.
Bəli.
Odur ki, məşhurdur tarixdə, məktəllərdə, Məhərrəmin 7-sində.
Bəli.
O unvanda mövzuda söhbət edirik. Ubeydullah ibn Ziyad lənətullah əleyh Ömər ibn Sədi Şəqiyə bir kağız yazdı, namə göndərdi. Ki, xülasəsi budur ki, ey Ömər ibn Sədi. Bu namə ki, yetişdi sənin əlvə, İmam Hüsün Anın və əshabın, özün və əshabın sudan mən eləyəcəksən, hail olacaqsan, qoymayacaqsan, su içələ, işi olara çox ağırlaşdıracaqsan. Tabii ki, o lənətdik bu dəsturu alandan sonra bir nəfər var idi, adı Əmr ibn Həccac idi, 500 nəfərlə.
Bəli.
Bunlar sun qurağını kəsdilər, tamamı icad eləsinlər, qabağını alsınlar ki, imam və köməkləri sudan içsinlər. Mənbədə müntəhlə amaldadır, tarixi təbəridə də gəlibdir və bu qəziyə ilə tarixdə adılımdır və məşhurdur.
Məşhurdur.
Əlbəttə, bunun üç dəni fəhim eşidənlərə ərz eləyim, mütəzəkkir olum ki, bu cür deyil ki, Məhərrəmin 7-sindən olsa mütləqən su içilməyə.
Bəli.
Mərhum Müqərrəm Məktəlində tarixdə gətirir ki, bəzən Qəməri Bəni Haşim ya imam özü iqdam eləyiblə su gətirməğa. Və bir seri ya iki seri də gətiriblə. Amma tüm fişarla, sıxıntı ilə ərz elədim də Əmr ibn Həccac oranı qoroq eləmişdi, qoroq kəsmişdi. Hər seri də gəyib gətirəndə bir dərcizlik olurdu. O həddi kifaf dəyirdi, odur ki, görsün. O belə bəli. Əfradı, balaları görsün. Odur ki, ətəş ilə var idi.
Var idi.
Hətta, bəli, o istilik, gərmay, ətəş ürəklərdə istisi var idi.
Ərağın
istisi bir tərəfdən bəli, da hamıya məlumusdur ki, Ərağın cəbbi nəcürdür. O az su kifayət eləmərdi.
Eləmərdi.
O sıxıntı ilə, o qoroğuna. Burada da əziz şairlər, tuğlu tarixdə məxsusən türk-i zəban şairlər, çox şeylər yazıblar. Bir dənə də rivayət ərz edirəm, ustaddan istifadə edərik ki, Əmir əleyhissalam sal 35-i hicrətdə ki, xilafətə yetişdi, sonra Mədinədən gəldi Kufiyə cəməl davasına görə. Orada Kufədə bir zaman yağıntı olmadı. Kufəlilər gəldilər Əmir əleyhissalama, cileyliğa, bir ləxərə vəz-i hala ki, cəryan budur, su yoxdur. İmam buyurdu, dua eləyək. İşarə elədi balasına da bunları da sən nə dua eləcəyinə. İmam dua elədi, Seyyid-i Şəhəda da dua elədi. Allah inayət elədi, yağdı yağış. Kufəlilərin bir məşhur sözü var tarixdə ki, ana dilicəm bu cürdür. Ölmərik, əvəz elərik. Burada bizim ustadlarımız ki, Rozaxan idilər, uləmadən. Biri buyurardı ki, yaxşı əvəz elədiniz.
Bəli.
Yaxşı əvəz elədiniz. Ki, məşhur bir farsı şeiri vardı ki, Az ab həm muzayiqə kərdənd kufiyan, xoşdaşdən hürməti mehmanı Kərbəla, ey ab-ı Fırat, ax nə qədər ki, axacaqsan. Axir bizi sən yandıracaqsan,
yaxacaqsan.
Bəli.
Bir də necə?
Əsqər üzünə sən baxacaqsan.
Ustad Əlayim, çoxlu şehirlər var. Azərbaycan məntəqəsində suun bağlanmağına, fəratın şəriyyəsinə bir şeiri ki, istəyirəm burada Danışaq Moridində mərhum Zehnizadədəndir. Kərbəla dəştində su üstə bugün qovğa idi.
Bəli.
Nəqd canə bir içim su rayıqan kala idi. Yəni, sərvərin buyuran kimin qədr qəhtə ab fişar gətdi, əhl-i beytə.
Fişar gətdi, bəli.
Nəqd canə bir içim su. Yəni, bir bəhay can.
Can idi, bəli.
Bir
qurtum su.
Bir içim su rayıqan kala idi. Su yolu bağlandı, qaldı təşnə ahli Mustafa. Hə? Su yolu bağlandı, qaldı təşnə ahli Mustafa. Su dedi, can verdi həsrətlə əyali Mustafa.
Mustafa.
Eylə yandı, soldu qulzar cəmali Mustafa. Hər yana baxsaydı göz, solmuş qol rəna idi. Kərbəlada hər bəlanı su gətirdi başlara.
Kərbəlada hər bəlanı su gətirdi başlara.
Bir su üstündə qızıl qanlar səpildi daşlara. Allah var. Bir su üstə qaldı heyran balcılar, qardaşlara. Bir su üstə Kərbəla səhrası qan dəryaq idi. Bir susuzluq ateşi çox otlu dillər dağladı. Çox uzun qolları yalqız bir su məşki bağladı. Bir su üstə təşnə səqqal, gözləri qan ağladı. Ağlı ismətdən su üstdən, ağlı ismətdən su üstündə xəcil səqqal idi. Ləylə yedək cürə döndü çox susuzlar gündüzü. Çox susuzların işıq gündüzdə görməzdi gözü.
Gözü.
Xuda. Çox əzib məsələdir mətrəh eləyib. Yəni şiddəti ətəş.
Ətəşdən qoymdu, bəli.
Yəki az, bu tür deyim, bu zəncimizin canbazlarının biri.
Bəli.
Onlar iki İran Əraq zəncində.
Müharibəsində bəli. Veteran olublar, canbaz olublar.
Aha, özür istirdim elə o istilaha siz buyurasınız. Onlar buyururdu ki, biz oldu bir gün iki bizim bir qumquma. Su yanımızda idi, çöl arasında qalmışdıq. Mahasirədəydik, 3 gün dayandıq, ta bizi nirular gəldilər, götdülər, bizi aparırdılar cipənin dalısına, nəzat verdilər bizi.
Bəli.
Bir qumquma su, 3 nəfərə bir qurtum, bir qurtum içdik da, axir günümüz o hissidə su tapanmadıq.
Bəli.
Bir qeyddik, uzaqdan gördük ki, bir su gəlir bulanlıqdır. Özümüzü saldıq o sudan, içdik bir müddət noxuşladıq. Orada deyir biz şiddəti, ətəşi biz orada gördük ki, vaqəən gözümüz görmürdü hara gedirik.
Elədir, elədir.
Bu mərhum, bu iki Hacı Bəhram imani.
Orada bir rivayətdə var, buyurarsan.
Buyurun, ərzələrəm, yox. Ərzim budur ki, şair iki mərsiyə yazır, vəsl olsa... Ürəh atsa əhl-i beytə tərəf, sözünə duz damızarlar. Lazım deyir bir adam hər zadı təcrüb eləsin. Görəsən elə yazıb gedib dərhal ki, bu əhl-i beytin duzudur bunun qələmində. Bilmirəm, mərhum Zeynizadə vaqən üçün özü susuz qalıb bunu dərk edib ki, adam binayısın, həmin görüşün əldən verir, gözünün nuru gedir. Leyle deycura döndü, çox susuzlar gündüzü. Leyle deycurdan mənzur uzun gecədi. O tillə gecəsinin uzunluğu. Ne, çox uzun gecədi, qutulmayan bir gecə oldu. Çox susuzların işıq gündüzdə görməzdi gözü.
Gözü.
Ey Xuda.
Allah aşkına.
Çox quri dillər dolanmırdı, bəyan etsin sözü.
Sözün.
Ağzı quruyub.
Quruyub da.
Qız anaya dərdini ərz etmək yolu ima idi. Yəni işarə idi. Ki susuzam. Çox iyi. Hala bir cür eşitmişəm mənbərlərdə zatda Hacı imanı ki, hər yerdə görürdülər səqqayı dəşdi Kərbəla Həzrəti Əbülfəzl. İkəllərini aparırdılar quruyan dodaqlarına.
Yəni susuz.
Həzrət şərmindən, qeyrətindən. Buyururlar ki, hala Hacı imanı buyurdu ki, neçə dəfə gedib su gətirilib, vəli nə qiymətinə,
bəli.
Kəfaf eləmiyib bu cəmi. Rivayəti
var, rivayətdə kəsə oxa atırdılar gedəndə.
Bəli, məşkidəlirdi.
O iki ay salış buyurdu, üstadı buzurcu var. Bir dənə rivayət yadıma düşdü, çox qısa ərz eləyirəm. Ayə Quran buyurur ki, Əuzu billahi minəşşeytanir racim. Fətələqqa Adəmin Rəbbihi kəlimat fətəbə aləh innəhu vəttəvvaburrahim. Həzrəti Adəm kiçik tövbəliyi anda verirdi Əhl-i Beytin nuruna, şəninə, İmam-ı Sinanın adına yetişəndə ürəyi doldu. Bunu Cəbrail əmrindən sirrin soruşdu. Cəbrail əmrin miqdəsər açdı bunu.